بسم الله الرحمن الرحيم.
فقد قال الإمام الكبير الولي الشهير قطب العارفين وترجمان الواصلين وشيخ المريدين تاج الدين سيدي أحمد بن عطاء السكندري rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Sampai mana ini? An-nasu yamdahunaka bima yadunnuna fika fakun anta dhaman li nafsika lima ta'lamu minha fa inna ajhalan nasi man taraka yaqina ma indahu li dhanni ma indan nasi. An-nasu adapun seorang manusia, adapun manusia itu, orang-orang itu, yamdahunaka yaitu menyanjung-nyanjung oleh manusia akan kamu, bima yadunnuna fika dengan sesuatu yang mereka menyangka-nyangka pada dirimu. Fakun anta dhaman li nafsika maka jadilah engkau, anta engkau dhaman yaitu orang yang mencela li nafsika bagi dirimu sendiri, lima ta'lamu karena apa yang kamu mengetahuinya, minha daripada dirimu sendiri. Fa inna ajhalan nasi maka sesungguhnya paling bodohnya manusia, man taraka yaitu orang yang meninggalkan oleh orang, yaqina ma indahu akan keyakinan barang yang ada di sisinya, li dhanni ma indan nasi karena praduga apa yang ada di sisi manusia. Artinya, kata Sayyidi Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, saudara, di dalam kita hidup di alam dunia ini, seringkali orang itu tertipu dengan casing, tidak masuk wilayah isi yang ada, sehingga ketika orang itu naik mobil Mercy umpama warna hitam metalik, kita duduk di depan Masjid Muflihun, kata kita, tuh orang enak banget, mobilnya cakep, full AC, full musik, dan seterusnya. Itu namanya orang hanya memandang dari kulit. Dia nggak tahu tuh yang di dalam itu kerja di bengkel lagi nyobain. Lagi apa? Nyobain test drive namanya ya. Iya, tes aja. Begitu orang memuji-memuji kita, kata orang kita ustaz, kata orang kita kiai, kata orang kita tokoh, kata orang kita orang hebat, kata orang kita begini begitu, itu semua pujian orang itu belum tentu sesuai dengan bukti. Sehingga kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, bila mana ada orang menyanjung-nyanjung Anda, memuji-memuji Anda, ada orang memuji, yang sebetulnya pujian itu tidak ada pada diri kita. Yang dipuji itu orang kita timbang jalan, nenteng buku, mau ke majelis, udah dipanggil usrat, udah dipanggil. Orang memuji kita itu ustad itu, yang ditenteng aja kita barab gundul, padahal orang arti kita. Boro Arab gundul, Arab gondrong aja kita masih susah bacanya. Bila ada orang memuji kita, yang sebetulnya pujian itu hanya dalam kacamata orang, tidak ada di dalam diri kita. Karena dia melihat casing, mereka memandang kita baik. Bagaimana ketika ada orang memuji-memuji kita, maka kita sikap muslim yang baik, tidak bangga, tidak larut dengan pujian. Muslim yang baik ketika ada orang memuji, dia tidak terjebak dengan pujian orang kepada kita. Tidak. Orang kata apa kita, itu biarkan pandangan orang. Karena apa? Karena tuan rumah lebih tahu dengan isi rumahnya. Orang melihat hanya kokoh, tapi padahal di dalamnya ada rakyat, itu rumah. Orang melihat badan kita gemuk karena memandang, padahal kita biri-biri gitu. Tahu biri-biri. Menyakiti kalau dipencet itu loh, kagak balik. Jadi bila ada orang memuja-memuji kita, maka kita jangan larut dengan pujian, jangan hatinya girang, jangan. Tapi fakun antadaman li nafsik, kita kudu banyak nyela ama diri kita, kita kudu banyak nyela ama kita punya diri. Kenapa? Kan yang tahu kita, orang tahunya kita ke masjid, ya Allah orang rajin ke masjid, justru karena tugas ngepel, kalau giliran libur muka ke masjid, ada enggak yang gilir? Orang kata kita rajin ke masjid, jangan girang. Kalau orang muji-muji kita, jangan, biasa aja. Karena yang tahu itu adalah tuan rumah dengan apa yang ada di dalam isi rumah. Sehingga kita harus merujuk pada diri kita dengan mencela, tidak terpedaya dengan pujian-pujian orang. Kenapa? Karena yang mereka lihat dari kita casing, dandanan kita pakai sorban 15 meter begitu, jenggot kita panjang hampir nyampe perut, udah kayak embah aja, udah kita udah dipanggil Romo aja, Romo begitu, begitu kita. Tapi kan orang tahu zahir, sementara kita tahu dengan apa yang ada di balik diri kita. Maka kalau mau jujur, ketika ada orang girang dengan pujian orang, agar supaya kita mudah memasuki kalam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala ini, saudara, ada tinja yang keluar dari kita punya dubur. Tinja prek aja. Jadi disebut buang angin plus plus. Apa tuh bahasanya? Iya begitu dah tuh bahasa. Kata orang, ya Allah bau misik. Kata orang, bau apa? Misik. Kita girang dikata bau misik. Itu kayak begitu. Orang badan kita berlumuran tinja, kok orang bilang bau misik, kita girang. Kudu juga kita nyela. Ya Allah, pret lu puji, ini tinja. Begitu, keliru Anda muji Ana. Ana enggak di situ. Ana enggak di situ. Tinja yang keluar dari kita punya diri dikata parfum yang paling wangi lebih kesturi. Orang yang girang itu orang yang tidak mengerti tentang dirinya. Maka ada orang bilang kita ustaz, ya bukan. Begitu, bukan. Gitu, kita orang biasa hanya belajar ngaji aja. Begitu, kita jangan girang dengan pujian orang. Nih, udah suci nih ngaji. Justru pengen suci saya ini. Kotor masih, makanya saya ngaji. Begitu. Sebab apa? Sebab seorang mukmin itu bila ada orang menyanjung-nyanjung pada dirinya, yang muncul di dalam hatinya al-hayra, rasa malu kepada Allah. Kenapa? Karena sanjungan itu dengan beberapa sanjungan yang sebetulnya tidak ada pada diri kita. Enggak ada. Dia tidak lihat yang sebenarnya siapa kita. Orang diri kita asalnya dari mani kotor, badan kita isinya kotoran, perut kita kotoran yang kita buang tiap hari, kotoran yang keluar dari mata kita, kotoran yang keluar dari hidung kita, kotor yang keluar dari mulut kita kalau tidur, kotor yang keluar dari telinga kita, kotor, semuanya kotor. Orang kata kita orang suci, itu adalah anggapan orang. Dan orang kata Imam Ibnu Athaillah, annasu yamdahunaka bima yadhunnuna fika. Orang itu muji kita hanya menurut sepintas selalu yang dia lihat, lalu dia simpulkan menganggap kita itu seperti apa yang dia sanjungkan. Sementara kita tahu diri kita, kapasitas kita siapa. Ama Nabi jauh, boro Nabi ama wali aja kagak ada apa-apanya kita. Maka kita kudu balik sama diri kita mencela. Aduh, keliru tuh orang memuji kita. Kita enggak di situ sebetulnya. Karena itu apa yang harus dilakukan oleh orang yang ketika dipuji oleh orang lain? Maka diajarkanlah kita doa oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Bagaimana ketika ada orang memuji kita, lalu kita tidak ada sebetulnya pujian itu pada kita? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, Anda banyakin doa seperti ini. Tidak usah dibantah, amin aja. Tapi lanjutin sesudah amin di hatinya doa, Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun. Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhirni bima yaqulun. Begitu kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kajian hikam ini. Kita doa di hati, Allahumma ij'alni khairan mimma yadun. Ya Allah, jadikan saya ini lebih baik dari anggapan mereka-mereka. Apa yang mereka anggap, wujudin ya Allah. Yang saya ini kotor, bersihin. Yang saya ini bodoh, pinterin. Yang saya ini pelit, beri kedermawannya. Waghfir li ma la ya'lamun. Maafkan saya, ya Allah. Ampuni saya punya dosa. dari apa yang mereka enggak tahu, sebetulnya kita ini bukan tukang zikir, tukang tidur. Maafin saya ya Allah, yang mereka enggak tahu sehingga menuduh saya baik, sebetulnya saya enggak baik. Wala tu'akhidni bima yaqulun, ya Rabb, jangan siksa saya dengan komentar bagus yang mereka lontarkan, yang sebetulnya enggak ada pada diri saya. Inilah kalau orang puji kita dengan kita ngaji, katanya kita udah soleh, padahal kita masih saleh. Saleh mulu kita, belum soleh. Maka kita disuruh doa, Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnu waghfirli ma la ya'lamu wa la tu'akhirni bima yaqulu. Inilah sikap muslim yang baik. Kenapa? Fa inna ajhalan nasi man taraka yaqina ma inda li dhanni ma inda nas. Karena manusia paling bodoh siapa? Ketika ditanya man ajhalun nas, siapa manusia yang paling bodoh itu? Dia orangnya, kata Imam Ibnu Athaillah, manusia yang paling bodoh adalah orang yang meninggalkan, mengabaikan yang dia ketahui tentang dirinya, terjebak sama sanjungan yang di mata orang. Itu orang paling bodoh. Orang kata kita pinter, sebetulnya kita bodoh. Orang kata kita ini mengerti, sebetulnya kita awam. Orang kata kita itu paham, sebetulnya kita gak mengerti. Orang kata kita cakep ibadahnya, sebetulnya kita masih malas-malas ibadah. Maka kalau kita bangga dengan pujian orang yang nol pada diri kita, itu disebut dalam dunia sufi ajhalun nas, orang paling bodoh. Ngapain kita dipuji orang yang tahu kan kita? Orang memuji dia kagak tahu, kagak tahu. Orang memuji, tapi itu biarkan orang itu memuji. Tapi kita di hatinya jangan bangga dengan apa yang ditempelin oleh orang pada diri kita dengan akhlak-akhlak terpuji. Tapi sikap yang benar, kita harus mencela yang kita tahu masih riak di kita, masih ujub pada kita, masih banyak daripada akhlak-akhlak buruk kita. Maka pujian orang itu kalau kita hatinya mesem, girang, adalah racun yang berbahaya bagi seorang hamba yang pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita baca salawat Salawat Muhammad 100, itu juga kalau keburu, kalau dagangan lagi ada tinggal-tinggal juga, itu udah girang banget. Jangan, masih jauh kita, gak usah bangga, masih jauh, aduh belum ada apa-apanya. Begitulah kita harus dalam hidup. Kemudian ghaib nazaral khalqi ilaika binazarillahi ilaika wa ghib an iqbalihim alaika bisyuhudi iqbalihi alaika. Ghaib, tenggelamkan olehmu, hilangkan olehmu akan pandangan makhluk kepadamu, binadzorillahi ilaika, dengan pandangan Allah kepadamu, waghib, dan lupakan olehmu, an iqbalihim, dari perhatian mereka makhluk, alaika, atasmu, bisyuhudi iqbalihi, dengan melihat perhatian Allah alaika, atas dirimu. Apa maknanya, saudara? Kata Imam Ibnu Athaillah, seorang murid yang shodiq, seorang yang menapaki jalan akhirat, kalau memang pengen benar di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Bagaimana caranya supaya dia benar menghambaknya sama Allah? Hilangkan dari diri kita pandangan makhluk. Hilangkan dari kita pandangan makhluk, tapi munculkan pada diri kita pandangan Allah saja. Munculkan bahwa kita dilihat Allah, udah cukup. Jangan pengen dipuji orang. Kan Allah lihat kita sedekah. Enggak usahlah kita pengen dipuji, kita sedekah, kita enggak pengen dipuji. Daripada kita ibadah dan seterusnya, ghaib nazaral khalqi ilaih, buang dari kita pandangan orang, supaya kita betul-betul menjadi murid as-sadiq, orang yang menapaki jalan akhirat yang benar. Maka kita jangan kita terjebak dengan makhluk. Kita ibadah, ibadah saja. Kita ibadah, ibadah saja. Pandangan Allah saja yang dilihat. Begini saudara, kita buat ngaji. Ini kalau mau jujur, kita buat ngaji ini banyak. Yang pertama adalah kecintaan Allah. Dari Allah cinta itu sama kita, maka Allah kasih hidayah dan taufik sama kita. Dari hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita, maka kita diberi kekuatan ngaji. Berangkat kaki kita menuju Masjid Muflihun. Ini kita datang ke Masjid Muflihun ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita sehat, bukan karena kita luas waktu, tapi karena Allah memberikan pandangannya kepada kita, sehingga pandangan cinta Allah itu kemudian mendorong kita untuk mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyakin di dalam hidup itu, supaya masuk kalam Imam Ibnu Athaillah ini, ba'da isya kita harus baca Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu naziri. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu naziri. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu naziri. Bila kita ba'da isya membaca ini aurat 21 kali, maka nanti kita bisa mengamalkan apa yang dikata oleh Imam Ibnu Athaillah dalam Tajul Arus ini, mengutip hikamnya, ghaib nazaral khalqi ilaika binadharillahi ilaika. Cukuplah kita dipandang oleh Allah. Cukup. Allah pandang kita. Bila ini nih enggak bisa karena belum kelas kita untuk masuk kepada nazarillah, karena liqillati ma'rifatina billah, karena sedikit ma'rifat kita kepada Allah, belum bisa nih hidup kita dalam pandangan dan pengawasan Allah, belum bisa turun bahwa ada yang mencatat kita namanya raqib dan atid. Ini nih turun. Hilangkan pandangan makhluk dengan catatan raqib atid pada amal-amal kita. Kalau belum bisa kita nadzirillah, karena ada kelasnya ini. Kalau belum bisa, kita kudu ghaib nadzaral khalqi ilaika binadzaril malakaini. Bagaimana raqib mencatat ama kita? Udah cukup tuh untuk menuju kita memiliki muraqabatullah. Disinilah maqamul ihsan. Bila itu enggak bisa juga, maka surga dan neraka. Udah itu aja fokus. Pujian orang segala macam jangan. Walaupun itu masih makhluk sebetulnya, tapi kita enggak bisa tahapan untuk seperti kalam sufi yang begitu tinggi dari Imam Ibn Athaillah. Tapi bertahap. Bila itu kita bisa, dari memandang surga, memandang neraka, naikin Rakib Atid mencatat, baru bakal naik kepada ghaib nazaral khalqi ilaika binadarillahi ilaika. Maka yang kita penting adalah Allahnya. Begitulah para sufi itu. Seorang salik di dalam hidupnya kaya bayi. Itu yang paling penting. Ghaib nazaral khalqi ilaika binadarillahi ilaika. Kita orang ini jadikan di hadapan Allah kaya bayi di mata ibunya yang nyusui. Kaya bocah bersama ibunya. Bila si ibu itu lari, si bocah enggak diem aja, dikejar. Dikejar, enggak diem aja bocah. Bila si ibunya mikirin yang lain, enggak kemudian ibu cuek sama gua juga cuek, enggak. Diparanin terus ibunya. Pokoknya di dalam otak bocah itu selalu yang ada ibu. Cinta ibu, ibu matanya memandang ibu, ibunya aja. Ibunya pergi kemana, dia datang kemana. Dan itu hendaknya kita sama Allah. Kita yang ada di otak kita, Allah aja. Enggak terjebak kepada makhluk. Enggak. Pokoknya Allah saja. Tidak terjebak sama makhluk. Perhatian Allah saja. Kenapa? Wajib an iqbalihim. Pokoknya kita kudu lupain. Bagaimana orang perhatian sama kita. Orang membantu sama kita. Orang nolongin kita. Kita itu jangan menjadi bahan sandaran kita. Tapi yang harus disandar, bagaimana perhatian Allah kepada kita sampai orang-orang bantu kita, sehingga kita makin demen lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa yang lain itu, la tufrihu katto'ah li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Kita jangan bangga dengan orang pada memperhatikan kita, menolong kita, tapi banggalah dengan Allah begitu luar biasa nolong kita sampai menggerakkan pertolongan-pertolongannya lewat hamba-hambanya kepada kita, sehingga kita makin mahabbatullahnya makin tinggi, sehingga kita makin demen ya Rabb. Kita sih enggak ada apa-apanya, tapi ya Allah, kau ini luar biasa. Jadi kita makin demen sama Allah. Tapi kalau kemudian kita memandang makhluk, bakal muncul sombong. Emang gua begini, emang gua begitu, emang gua mah hebat, bakalnya begitu. Maka itu bukan sikap seorang salik yang benar di dalam perjalanan hidupnya. Enggak benar. Kemudian mana ini? Apa? Alima annal ibada yatashawwafuna ila zuhuri sirril inayah. Alima telah mengetahui oleh Allah annal ibada akan bawa hamba-hamba itu yatasawwafuna, yaitu merindukan oleh hamba-hamba, ila zuhuri sirril inayah, kepada keluarnya rahasia perhatian Allah. Faqala ta'ala, maka berfirman
oleh Allah Ta'ala, yakhtassu birahmatihi mayyasha, menentukan oleh Allah dengan rahmatnya Allah akan siapa yang menghendaki oleh Allah. Terusnya, wallahu dzul fadlil azim, enggak ada? Baik. Wa alima, ya. Ada? Baik. Ada yang ada, ada enggak? Yang putih aja dah. Ada enggak? Enggak ada, baik. Wa alima annahu, ada begitu terusannya. Wa alima annahu law khallahum dzalika la tarakul amala i'timadan 'alal azal. Wa alima, dan mengetahui oleh Allah, annahu, akan bahwasanya Allah, law khallahum, yaitu andai membiarkan oleh Allah akan hamba, dzalika, akan yang demikian, tasyawuf ila dhuhuri siril inayah, la tarakul amala, niscaya meninggalkan oleh hamba akan amal, i'timadan 'alal azal, karena berpatokan atas takdir azali. Faqala ta'ala, maka berfirman oleh Allah Ta'ala, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmatnya Allah itu amat sangat dekat, minal muhsinin, daripada orang-orang yang berbuat baik. Apa artinya, saudara? Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan informasi melalui lidah-lidah para rasul-rasulnya bahwa segala apa yang ada di jagat raya ini patokannya adalah takdir Allah. Patokannya adalah qada dan qadarnya Allah. Semuanya ada. Begitu, semuanya. Dari mulai hadis yang Nabi sampaikan, inna ahadakum layujma'u khalquhu fi batni urmihi arba'ina yawman nutfah suma yakunu mudghatan misla dhalik suma yunfakhu fihi ruh wa yu'maru bihi malak wa yu'maru bikat bi arba'i kalimat bi rizqihi bi ajalihi bi umrihi bi amalihi wa saqiyun aw sa'idun, dan seterusnya. Bahwa segalanya ini tidak lepas dari skenario Allah Subhanahu wa taala. Cuman begini kata Imam Ibnu Athaillah, alima annal ibada yatashawwafuna ila dhuhuri siril inayah. Allah tahu bahwa yang namanya hamba-hambanya ini sangat-sangat rindu, pengen mengetahui rahasia-rahasia takdir Allah. Semuanya pengen. Apa sih yang namanya sir itu? Sir itu sesuatu yang tertutup, yang samar, biar terbuka. Itu orang itu pengen terbuka. Yang tirai-tirai hijab itu. Apa sih inayah itu, saudara? Inayah itu adalah kontaknya iradat Allah dengan terwujudnya sirrul inayah di masa mendatang. Itu namanya inayah. Jadi orang itu, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, selalu merindukan, kepengen nampak sirrul inayah, orang itu nganggap dirinya itu sebagai ahli surga dengan ibadahnya ini. Udah cakepannya, rindu, baru zikir, baca sholawat baru 2 hari, ini manjur banget ya. Itu emang rindu begitu dia orang. Pengennya ya tasawwafuna zuhur sirril inayah. Orang begitu. Kata Imam Ibnu Athaillah. Padahal kalau dia faham, enggak semua orang bisa memahami hikmah ilahiyah dari apa yang terjadi. Enggak semua orang diberikan pemahaman, diberikan kasyaf oleh Allah apa yang akan terjadi. Sebab Allah bantah dalam Al-Quran, yakhtassu birahmatihi mayyasha. Sirrul inayah itu enggak semua orang bisa dapat. Allah tentukan birahmatihi dengan sirrul inayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Belum tentu kita dengan ibadah ngaji ini kita termasuk ahli surga. Jangan kita pastikan, kita udah pasti aja dengan ngaji bahwa kita ahli surga. Padahal Allah tentukan surga kepada siapa yang Allah kehendaki. Kehendaki, udah surga aja. Pengen ngintip lauhul mahfud aja bahwa kita ahli surga, udah kita mudah hadir maulid ya udah surga. Itu orang selalu begitu berharapnya itu yang muncul. Padahal yakhtassu birahmatihi mayyasha, surga itu Allah tentukan siapa yang dikehendaki. Apakah kita termasuk orang dikehendaki apa bukan, kita kagak tahu. Karena itu rahasia takdir itu kagak bisa dibuka oleh Allah kepada kita. Enggak semua orang bakal membaca. Kalau rahasia takdir itu dibuka, kita enggak kuat. Bukan kelas kita. Wa alima annahu law khallahum dzalik la tarakul amal i'timadan 'alal 'azab. Allah tahu kalau kita dibiarkan mengetahui sirrul inayah, pasti kita kagak ibadah. Karena nyandar sama takdir. Nih, saya bongkar. Begini. Nabi dalam satu kesempatan menyebut 10 orang ahli surga. Nabi, 10 orang. Kita sebut yang 4 dulu dah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 4. Kata Nabi, Abu Bakar masuk surga, Umar surga, Utsman surga, Ali surga. Tuh, zuhur siril inayah dibuka oleh Allah kepada Nabi. Bahwa ini Abu Bakar surga, Umar surga. Tuh dibongkar oleh Rasulullah SAW. Tapi tidak kepada kita. Kalau kita nih dibongkar, diunjukin, kita ahli surga, kira-kira mau ngaji mau kagak? Mau ngaji mau kagak? Hah? Kenapa enggak? Lah udah surga, maka kita mau kagak ada. Dibongkar kayak begitu. Kalau dibongkar, kita bakal ngandel. Banyak muslim gara-gara sebutan kullu ummati yadkhulunal jannah. Ini aja nih salah memahaminya. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannata. Semua umatku masuk surga. Nabi. Kata kita, gua surga. Umatnya Nabi. Ini karena enggak paham. Kita ini umatnya Nabi, kata Nabi apa kata kita? Itu dulu tuh pahami. Kita ini umatnya Nabi, kata Nabi apa kata kita? Hah? Kata Nabi apa kata kita? kata kita, berarti ngaku apa diakui? Ngaku-ngaku itu sama dengan diakui enggak? Belum tentu. Belum tentu kita. Maka betapa banyak aulia Allah doa, Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad wa min khiyari ummati Muhammad. Tuhan jadikan kami sebagai umatnya Nabi Muhammad. Itu padahal yang doa begitu kiai. Kita yang kiai bukan kagak pernah doa begitu. Emang gua mau Nabi begitu. Bener apa kagak? Wa min khiyari ummati Muhammad, dan termasuk umat Nabi pilihan. Itu mereka doa itu. Kita orang kenapa? Kalau bahasa kita, kita orang ini bersyukur enggak jadi sahabat Nabi. Bersyukur. Beneran. Nikmat besar. Kita orang bukan ada pada zaman Rasulullah. Beneran. Kalaulah kita ada pada zaman Rasulullah, udah hancur dah. Jangan-jangan kita ada di kelompoknya Abu Jahal. Kagak percaya sama Nabi. Lah Rabbana. Disuruh hijrah coba. Kita ukur dah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar. Kala itu malam Jumat, tanggal 28 bulan Safar. Tahun 12 daripada kerasulan. Umur Nabi 52 tahun. Malam itu didatangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ali bin Abi Thalib suruh tidur di kasur Nabi. Malam Jumat. Tidur Ali. Siap. Maka Ali tidur di kasurnya Rasulullah. Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar. Karena Abu Bakar dari dulu udah rindu pengen hijrah ke Madinah. Tapi tak dikasih sama Nabi. Entar dulu Abu Bakar. Nunggu isyarat. Maka Abu Bakar belakangan. Dan berharap. Disuruh belakangan pengen banget hijrahnya menemani Rasulullah biar enggak jauh dari Rasulullah Abu Bakar. Maka saudara, singkatnya ajalah, saya enggak mau ceritakan kisah panjangnya. Abu Bakar hijrah bersama Nabi pertama pergi ke Gua Sur 3 hari 28, 29, 30 Safar. Satu Rabiul Awal baru berangkat ke Madinah Abu Bakar bersama Rasulullah, bersama Abdullah bin Uraikid, seorang non-muslim, paham tentang map jalan-jalan tikus menuju Madinah. Bersama khadimnya Abu Bakar, Abdullah bin Fuhairah. Nah, kita mau dongengin. Ini kisah Abu Bakar. Abu Bakar itu tokonya banyak, ratusan di Mekah. Kios tuh banyak, di pasar Bayoran aja ada banyak, belum di Tanah Abang belum. Tamrin City belum, itu Gandaria City belum. Ini tokonya lagi laris, kambingnya banyak, laris lagi banyak, lagi maju-majunya usahanya Abu Bakar. Diajak sama gurunya, suruh ninggalin tuh usaha kebunnya segala macam, suruh pergi ke daerah yang saudara juga kagak ada, temen kagak ada. Kalau itu orangnya kita, kira-kira kita siap atau garuk-garuk? Kira-kira. Hah? Siap apa garuk-garuk? Ih, garuk-garuk. Begini. Sorry, gini aja ya guru ya. Jadi saya ngirim transfer aja berapa tuh biayanya guru. Gua repot, ini masalah kerjaan ini lagi banyak guru. Kalau kita, udah hancur dah kita. Tapi Abu Bakar, siap. Ditinggal tuh. Seluruh harta. Aku aja kagak dilirik. Bagi Abu Bakar, harta terbesar adalah Rasulullah. Jauh dari Rasul adalah kerugian besar. Dunia bisa dicari, tapi kalau Rasulullah ini sulit kalau kita jauh barang sekejap pun. Itu Abu Bakar. Maka Rasulullah bongkar tentang Abu Bakar. Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar itu di surga. Emang ibadahnya kayak kita? Kagak. Makin semangat. Umar bin Khattab surga, Utsman bin Affan surga, itu sholat witir kan terakhirnya. Kalau kita kulhu falak annas, Kalau Utsman bin Affan Al-Baqarah sampai Falaq An-Nas, itu terakhir. Makanya Nabi bilang ahli surga. Kalau kita, ya Allah, enggak dah kita jauh. Kita bakal bersandar sama takdir. Kalau sampai dibongkar oleh Allah rahasia takdir bahwa kita nanti di surga, baru ngaji aja udah merasa paling benernya, paling surganya. Padahal baru ngaji, ngaji aja nyender, tidur, itu udah paling surganya aja. Itu kita. Ya Allah. Itu begitu.
Tapi saudara, oleh karena manusia itu bertingkat-tingkat, bagi kita ahli zahir, bukan orang-orang sufi yang mengenal tentang bagaimana itu alam-alam malakut, seperti pengarang kitab Sittin Mas'alah Imam Ahmad Az-Zahid, ulama besar Mesir, hebat begitu, punya kitab namanya Sittin Mas'alah, punya kitab Hadiyatun Nasih, banyak karya-karyanya Imam Ahmad Az-Zahid, ahli zuhud. Itu muridnya sekali ngajar 600 ribu, dan murid-muridnya jadi waliullah. Bahkan ada yang ahli tasarruf, muridnya Ahmad Az-Zahid. Ahli tasarruf itu bisa merombak apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Diintip gurunya, ahli neraka sama muridnya. Ya Allah, guru saya ahli neraka, ahlus saqwa. Teman-temannya kelihatan teman-teman ngajarin neraka, diusak sama dia. Ahlus saqwa, ahlus sa'adah, surga, surga, surga. Ganti sama dia, ahli tasarruf. Wali ada yang kayak begitu. Dilihat gurunya ahli saqwa, ditegur sama gurunya. Ketika gurunya lihat kok namanya udah berganti, ahlus sa'adah, tegur muridnya, ente kok ganti saya itu? Loh, guru yang ngajarin saya neraka, saya ganti aja, masa guru yang ngajarin saya neraka? Kata gurunya, Sayyid Ahmad Az-Zahid bilang, saya wahai muridku, dari sejak 30 tahun yang lalu saya tahu catatan saya di neraka. Saya enggak berani ganti-ganti. Biarin aja. Terserah Allah. Begitu. Kalau kita saudara, nih ngaji nih. Kan udah ngaji tiap malam juga, enggak ketinggalan berkata hujan berangkat juga. Ternyata ada malaikat datang ke rumah kita. Ente ini biar ngaji rajin, ujungnya neraka. Biar ngaji rajin, ujungnya neraka. Kira-kira mau terus gak ngajinya? Hah? Mau terus gak? Berhenti kita. Maka kita yang kayak begitu gak perlu dah kita tahu. Alima annal ibadah yatasawwafuna zuhura sir ila zuhuri siril inayah. Gak usah. Tapi saudara, bila kita menginginkan surga, kata Allah, jangan berkecil hati. Bagi orang yang tidak memahami rahasia-rahasia takdir, bagaimana biar kita dapetin rahmat Allah tuh surga? Gampang. Kelasnya Allah kasih tanda. Apa? Faqala ta'ala, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya surga itu dekat daripada orang-orang yang berbuat baik. Ya udah, ente berbuat baik aja. Dengan berbuat baik itu sebagai tanda ente kelak dimasukkan ke dalam surga. Wis itu aja. Begitu, ente berbuat baik aja kelasnya. Udah enggak usah ente ngintip-ngintip rahasia takdir Allah. Enggak bisa kita. Kalau kita tahu repot kita. Enggak usah ngintip. Maka kita enggak tahu. Karena kita enggak tahu, udah kita berbuat baik aja.
Ini corona sialan dangkalan aja, undangan pada cancel-cancel mulu. Enggak usah sialan dangkalan, ente berbuat baik saja. Biar dikata banyak wabah, ente bakal banyak pertolongan Allah. Asal ente ihsan, sebab Allah bilang inna rahmatallah qaribun minal muhsini. Biar di dalam masa sulit anda tidak ngalamin sulit, asal anda berbuat ihsan saja, bergantungnya sama Allah saja. Inilah kelas-kelas daripada kita orang. Maka saudara, rahmat Allah itu kita enggak bisa nyandar pada ibadah kita. Jangan. Ibadah kita jangan dijadikan sandaran surga. Wis berbuat baik saja. Dulu ada seorang waliullah ibadah 70 tahun, jangankan dosa gede, dosa kecil aja belum pernah ngerjain. Ngelihat perempuan aja belum pernah. Enggak kayak kita tuh santri itu. Kapan ini Trisakti masuknya? Ngelirik cewek mulu. Libur mulu Trisakti. Begitu. Itu begitu. Sampai grupnya Yahya ini Edo nih, ngaji pre-prean mulu. Enggak ada yang dilihat. Itu begitu. Ini bagaimana ini? Ini enggak pernah berbuat dosa. Setelah 70 tahun dia ibadah, diunjukin sama malaikat datang kepadanya. Wahai hamba Allah, catatan anda ini sepanjang yang saya tahu di Lauhul Mahfud, anda ahli neraka. Kalau orangnya kita, tahajud dia malam 70 tahun, ujungnya neraka, mau terus mau berhenti. Berhenti. Maka dia bilang, saya ibadah bukan karena neraka. Saya tahu Allah itu demen sama ibadah. Maka saya ngerjain yang didemenin Allah. Urusan neraka apa surga itu terserah Allah dah. Maka malaikat bilang, catatan anda ternyata keliru saya lihat. Surga. Itu begitu. Ini bukan saya karang, ada di kitab itu. Bongkar aja kitab kiyah. Pada paparan ini. Jadi kita jangan nyandar lama takdir ya. Pokoknya kita berusaha saja. Kalau bahasa gampangnya, ini singkat. Kalau pakai bahasa Ratibul Haddad, kalam Imam Ibn Athaillah ini, bismillah, walhamdulillah, walkhairu, wasyarru, bimasyiatillah. Kita kerjain aja yang baik-baik. Urusan surga neraka itu ketentuan Allah. Buka warung, bismillah. Tutup warung, alhamdulillah. Untung dan rugi, biar itu urusan Tuhan. Kita enggak boleh tahu. Maka dari sana kita ada harapan. Enggak boleh kita nyandar. Walaupun segalanya sudah ada ketetapan dari Allah. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segalanya sudah ada ketetapan. Sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfud. Jangan nyandar takdir. Itu keliru. Keliru besar. Kita malas ibadah. Udahlah. Ngapain gua sholat? Lu aja nih ya, yang sholat belum tentu surga. Jangan ngajak-ngajak gua ibadah. Gua walaupun gak sholat, kalau catatannya surga, surga. Kata kita, iya juga ya. Akhirnya mancing sama dia. Sholat kagak, ini namanya ketipu. Kalau kita kakinya diinjek, injek lagi. Lu sholat rajin belum tentu surga. Kita jawab, apalagi lu yang kagak sholat. Gua yang sholat aja belum tentu. Tapi ada harapan, kata Allah, inna rahmatallahi qaribum minal musini. Walaupun yakhtasu birahmatihi man yasa. Siapa man yasanya? Wallahu a'lam. Tapi dalalah Allah kasih muhsinin. Sebagai kita kelasnya. Itu aja. Ini ngaji udah apa terus sih? Iza aradta wurudal mawahibi alaika fasahhihil faqra wal faqata ladaita in aradta ya idza apa in baik in aradta jikalau menginginkan oleh kami wurudal mawahibi akan datangnya pemberian-pemberian Tuhan alaika atasmu fasahhihil faqr maka benarkan olehmu luruskan olehmu al faqr akan rasa butuhmu wal faqata dan kepapaanmu ladaika di sisimu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin hanya saja adapun limpahan-limpahan pemberian Allah itu diberikan kepada orang-orang yang fakir ilallah wal masakin dan orang-orang yang merasa susah butuh kepada Allah. Begini. Saudara, seringkali kita ini berdoa meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita bisa mendapatkan yang kita pengeni atau kita berdoa agar supaya kita dijauhkan dari yang kita tidak sukai. Itu begitu. Lalu kemudian kita berdoa kok tak kunjung-kunjung dapat yang kita minta. Padahal udah berdoa luar biasa. Atau kita udah berobat ke sana kemari dari berbagai dokter-dokter sampai dukun lah, sampai apa belum ada kunjung kesembuhan. Kenapa ini? Kata Imam Ibnu Athaillah, penyebabnya ada kesalahan. Kalau pengen diberi, harus benar prosedurnya. Bagaimana? In aradta wurudal mawahibi alaik fasahihil faqra wal faqata ladaik. Bila Anda pengen apa yang Anda minta kepada Allah diberi oleh Allah, pengen dekat sama Allah, pengen dikasih, pengen hilang bodohnya, pengen maju usahanya, pengen apa saja, maka di dalam kita berdoa jangan menuntut Tuhan. Jangan. Kalau kita menuntut Tuhan, berarti kita lebih tinggi dari Tuhan. Kalau kita menuntut Tuhan, berarti kita yang mengatur, Tuhan budak kita yang kita atur. Itu keliru. Tapi di dalam kita berdoa itu munculkan supaya mawahib ilahiyah nyampe sama kita, munculkan ketidakberdayaan diri di hadapan Tuhan yang maha kuasa, ketidakmengertian diri di hadapan Tuhan yang maha mengetahui segalanya. Singkatnya, Anda berdoa jangan mengatur-ngatur Tuhan. Doa itu bukan untuk mendikte Tuhan, tapi doa itu untuk menselaraskan jiwa kita biar mengerti tentang apa yang bakal berlaku kepada kita dari Tuhan. Itu doa. Jadi jangan kita maksa Allah, tapi munculkan kalau kita doa. Bahasa gampangnya, Tuhan saya ini benar pasrah dah, enggak ngerti saya udah sulit, Engkau yang membuka segalanya. Mantepin keyakinan bahwa Allah Al-Ghaniyul Hamid, mantepin dalam hati bahwa Allah As-Samad. Munculin itu. Bila kita serius belum punya anak, kita baca surat Qulhu aja gak usah banyak-banyak, 1,000, 2 setiap malam, jalanin itu seminggu. Tapi jangan gak tidur sama bini. Allah kasih.
Allahu Samad munculin. Sebab apa? Fasahhihil faqra wal faqa. Benerin bahwa kita ini bergantung sama Allah. Bukan enggak butuh Allah, kita butuh sama Allah. Allah itu kaya. Kaya bagaimana? Biar gampang, lam yalid wa lam yulad, biar gampang, enggak butuh anak. Kalau saya butuh ya Rob, butuh. Butuh. Cuman kan kita nyimpulin diri. Baca kulhu. Punya anak hubungannya apa? Kulhu mah ada juga hubungannya sama berkat. Gitu tiga kali juga udah dapat besek. Ini anak. Kita enggak percayaan sama ulama. Kudu diterangin atu-atu-atu hubungannya di mana. Baru kita paham. Jadi kalau kita tuh pengen diberi oleh Allah, harus kita itu merasa tak mampu di hadapan Allah. Contoh-contoh. Ketika ada seorang anak muda, biar gampang. Ada seorang anak muda nganter ceweknya. Mana ceweknya? Di Babelan lagi. Tahu enggak Babelan? Bekasi Utara. Bekasi Utara, udah ujungnya deh tuh. Masuk gang-gang. Itu ceweknya. Kata ceweknya bilang, "Mas, tahu pulangnya? Oh, gua udah biasa dari kecil main di Bekasi. Emang nyombong kalau dapet cewek itu begitu biasa." Begitu. "Gua udah biasa." Eh benar, habis nganterin cewek dia pulang. Bingung masuk gang. Ini keluar kemana? Ada anjing. Ada anjing ngejar-ngejar. Waduh. Anjing ngejar, mana depannya tembok lagi. Depan tembok tinggi. Akhirnya dia bilang, "Ya Allah, saya pasrah. Saya pasrah." Karena dia pasrah ke nama Allah, itu tembok tinggi keloncatan. Pas sudah loncat dia bilang, "Hebat gue. Hebat gue." Ini kacau nih. Kacau nih. Kalau benar lu hebat, coba lompat lagi. Kenapa lu bisa lompatin? Sebab lu masuk pada fasahhihil faqr. Lu merasa butuh ama bantuan Allah. Maka Allah bantu. Sehingga wurudul mawahib alaik, datang pemberian Allah. Maka kalau kita udah ketemu sulit, baru doa kita sama Allah kalau lagi sulit, "Ya Allah, khusyuk banget di makam wali, orang belum nangis udah nangis." Ini kelihatan lagi susah tuh, lagi susah kata kita. Itu begitu. Orang belum nangis aja dia udah nangis. Ini kelihatan lagi susah. Dan memang itu yang harus diunjukin sama Allah. Sebab kata Imam Nathailah, "Idza in aradta wurudal mawahib alif fasahhihil faqra wal faqa ladai." Kenapa? Karena Allah bilang dalam surat At-Taubah ayat 60 ya. Ayat berapa ini? Iya 60. Innamas shadaqatu lil fuqara. Pemberian-pemberian Allah tuh kalau kita merasa tidak ngerti. Merasa kita fakir. Butuh sama Allah. Ini ngaji, kalau kita merasa enggak tahu cepat paham. Kalau kita merasa tahu kayak orang tuh. Jadi kayak orang ngobrol aja itu. Si ininya ngomong begini dia nyaut. Sini ngomong gini udah nyaut, enggak dapat ilmu. Enggak dapat ilmu. Kita pokoknya dengar ilmu tuh kayak baru tahu aja lah. Itu cepat paham. Jadi sehingga kita ngobrol. Itu mah ada penceramah. Ntar juga ngomong begini nih dia. Udah monten aja kita. Udah kayak rajanya kiai. Begitu. Udah kita ceramah maulid tuh kayak belum dengar aja dah. Ada orang ngomong ini kita dengerin. Jangan. Gue udah tahu nih, yang diceritain nih pasti orang buta nyuapin nih Abu Bakar nih. Udah begitu aja. Jangan. Kita anggap nggak tahu aja dah. Udah. Oh ya. Masya Allah, luar biasa. Begitu aja tuh. Cepat paham. Sir-sir ilahiyah bakal masuk. Tapi kalau kita udah mengomentari, nggak bakal masuk. Kita pokoknya seakan-akan belum tahu di hadapan majelis masyayikh itu. Itu begitu. Baru dapat mawahib ilahiyah. Itu begitu.
Sebab idza aradta wurudal mawahib alek fasahil faqr. Benerin? Rasa butuh kita sama Allah. Benerin? Begitu. Jadi apa? Kalau kita itu benar fakir, pasti kita layak mendapat zakat. Kalau kita benar fakir ilallah, kita layak mendapatkan al-mawahib al-ilahiyah. Kalau kita benar-benar begitu. Jadi harus kita buktikan rasa butuh kita Allah. Rasa butuh kita. Sehingga kita kudu sabar kalau belum dikasih, terus merengek. Jangan berhenti. Itu namanya fakir. Orang yang gak punya itu, mengetuk pintu depan gak keluar, pintu belakang. Dengan ratib belum dikasih, ditambah lagi dengan bacaan sholawat. Ditambah lagi dengan Quran se'ain. Ditambah lagi baca zahir. Lewat berbagai pintu. Tangisi Allah. Allah kasih. Gak ada gembok yang gak ada kuncinya. Gak ada. Semua gembok ada kuncinya. Jangan takut. Asal kita al-fuqara, merasa butuh sama Allahnya benar-benar serius. Benar-benar serius merasa butuhnya. Dalail itu ngeberesin utang, beres sampai akar-akarnya. Kan di doanya, cuman kan kita kurang sungguh. Allahumma asrah bisolati alaihi sallallahu alaihi wasallam sudurana. Ya Allah, kasih ilmu, buka dada kami. Wa yassir biha umurana, waqdi biha duyunana, bayarin utang kami yang numpuk nih biar beres. Beres. Apa aja. Dalail itu membereskan berbagai persoalan asal kita khusyuk bacanya. Cuman kita kurang khusyuk. Jadi sehingga tidak didapat doa yang kita minta. Fasahil faqr, seriusin kita butuh sama Allah. Maka wuduklah kita kalau doa, ngadep kiblatkah kita doa, sebagai wujud ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Sehingga kata Nabi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu sum-sumnya ibadah. Apa sih? Puncaknya penghambaan. Jadikan kalau kita doa mematuhi perintah Allah. Allah suruh ud'uni. Jadi kita doa tuh bukan karena butuh sama yang kita minta, bukan. Tapi butuh sama Allah. Biar Allah kasih. Sehingga kita enggak dianggap materi sama Allah. Butuh sama Allah. Munculin itu. Kemudian anwarun udhina laha fid dukhul wa anwarun udhina laha fil wusul. Udah dulu dah, segini dulu. Apa itu dukhul, apa itu wusul? Dukhul masuk, wusul sampai. Apakah sampai dan masuk itu beda apa sama? Entar aja, biar melek ngopi dulu, nanti kelihatan kalau udah ngopi. Wallahu a'lam.